Forseti. Undanfarnar þrennar kosningar hafa verið haustkosningar 2016, 17 og 21. 2016 var boðað til kosninga 29. október í kjölfar þess að Panamaskjölin voru birt eins og sem upplýst okkur að einhver staðar verða peningar að vera eins og núverandi hæstvirtur innviðaráðherra komst á orði. Meðal þeirra sem að þurftu endilega geyma peningana sína einhver staðar voru þáverandi forsætisráðherra og þáverandi og núverandi fjármálaráðherra. Panamaskjölin voru birt þann 3. apríl og leiddi af sér stærstu mótmæli Íslandssögunnar þegar 22.000 manns söfnuðust fyrir framan þinghúsið. Ný stjórn var mynduð og boðað til kosninga haustið. Hvers vegna ekki var boðað til kosninga strax vorið áhugaverð spurning enn þann dag í dag. Þann 14. september 2017 sleit Björt framtíð stjórnarsamstarfi við sjálfstæðisflokkinn vegna alvarlegs trúnaðabrest vegna uppreist ærumálsins. Þá var hins vegar boðað til nýra kosninga með eins miklu hraði og mögulegt var og fóru fram kosningar til Alþingis þann 28. oktober 2017. Í það skipti þótti góð hugmyndi mitt að búa strax til kosninga. Það var ekki eins og reynt að mynda nýjan meiruluta eða jafnvel minnuluta stjórn. Það var bókstaflega hlaupið aftur í kjörklefana. Eftir skyndi kosningarnar 2017 tók ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur við völdum og komu strax upp vangaveltur hvort næstu kosningar yrðu aftur að hausti eða hvort kjörtímabilið yrði leiðrétt. Fátt var hins vegar svör eins og vangaveltur í upphafi árs 2020 gefið til kynna. Þar benti hæstvirtur forsætisráðherra á að kjörtímabilið væri nú til loka október 2021. Tæknilega rétt, að sjálfsögðu. Formaður sjálfstæðisflokksins sagði að það kostaði, með leyfi forseta, blóð, svita og tár að komast til valda. Af hverju ósköpunum ætti maður að gefa það frá sér hálfu ári áður en lög segja til segir allt til völd þar á bæ. En afstaða fekst þó að lokum upp úr hæstvirtum forsætisráðherra sumari 2020 enda ekki seinna vænna ef það á að halda kosningar að vori. Næstu kosningar voru hins vegar ákveðnar 25. september 2021 til þess að sleppa við kosningabaráttu í sæmilegu veðri og sæmilegri færð. Haustlægð ógnaði þó kosningadeginum þegar allt kom til alls. Sluppum sem betur fer við það. Önnur rök fyrir haustkosningum sagði forsætisráðherra voru að komast fram hjá því sem hefur verið kallað kosningafjörlög. Að kosningar á hausti væru góð tímasetning til þess að losna við þann sið. Það pínlítið öfugsnúið því að fjárlög eru þá tilbúin en án þess að vera birt rétt fyrir kosningar, sem áhugavert. Í nágrannalöndum okkar kjósa Noregur og Svíþjóð að hausti, Finnar að vori, Danir kjósa næst 4. júní 2023 með 4 ára kjörtímabil, fyrr ef boðað skyndilega til kosninga, það svipað fyrirkomulag og hér á Íslandi, því að í raun eru við með sömu stjórnarskrá. Það því augljóst að það hægt að kjósa hvenær sem ársins. En bara af því að það hægt þýðir ekki að það sé góð hugmynd að kjósa hvenær sem ársins. Þess vegna tel ég mikilvægt að við ræðum það nú strax í upphafi kjörtímabilsins hvenær næstu kosningar verða haldnar. Þó ekki nema bara til þess að koma í veg fyrir geðþótt ákvarðanir það í lok kjörtímabilsins. Því að gefin reynslu undanfarinna ára verður að segja að haustkosningar eru einstaklega slæm hugmynd. Ekki síst vegna þess að þingi þarf að samþykkja fjárlög fyrir áramót. Það verður að segjast að ef eitthvað fer úrskeiðis í framkvæmd kosninga eða það gengur illa að mynda ríkisstjórn, þá getur það haft ansi afdrifaríkar afleiðingar fyrir afgreiðslu fjárlaga. Allt fjárlagaferlið, takturinn í því, gerir ráð fyrir kosningum að vori. Því verður að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra sem hefur það vald í hendi sér að ákveða dagsetningu næstu kosninga hvenær þær eiga að vera. Sér í lagi vegna þess að ef það verður ákveðið að halda kosningar hausti aftur, ef að haustkosningar verða venjan hérna í frá, þá þarf að gera breytingar til þess að takturinn fyrir fjárlögin sé náttúrulegri og geti virkað í þannig umhverfi. En kannski önnur hugsun sem að við þurfum. Kannski þurfum við einmitt nýjan takt í kerfið okkar, ef ekki bara heilt nýtt lag. Kannski nefnilega það sem við þurfum að einbeitt okkur að er ný hugsun þetta. Kannski þurfum við að spyrja okkur hver sé besti tíminn til þess að ganga til kosninga. Kosið til sveitarstjórna á vorin, forseta á sumrin og undanfærið þingi á hausti. En þurfum við ekki að spyrja okkur hvaða tímasetning hentar best og geta svarað af hverju. Ekki út af því hvernig fyrirkomulagið núna eða heldur af því hvernig það hefur verið gert, heldur bara hvernig við getum gert það betra. Það hlýtur alltaf að vera grundvöllur allrar vinnu hérna á þingi að spyrja okkur hvernig við getum gert betur og ég spyr því hæstvirtan forsætisráðherra og alla aðra flokka hér á þingi hvenær best að hafa kosningar til Alþingis og af hverju.
Til máls